Ვანდელ გადაცემაში ჩვენ მომასპინძლებთ პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის თანაორგანიზატორებს. ერთ-ერთი მათგანი თათუ შარველაძე უკვე ჩვენთან ერთად არის. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თან იმ დღეღამის რეჟიმის გათვალისწინებით, რაშიც გიწევთ თქვენ ცხოვრება და მუშაობა, შეიძლება ასე ითქვას. ერთი მთავარი კითხვა ალბათ, რაც მე მაქვს მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაწყებული 20 ივნისიდან, ვიდრე მოხდებოდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. და აქედან მოყოლებული ძალიან ბევრი, გარდა იმისა, რომ უნდა ვთქვათ, ორგანიზება გააგრძელოთ ამ აქციების, ძალიან ბევრი უხეში, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, შეფასება მოდის თქვენკენ, ასევე არაერთი იარლიყის მოწებება, ხა რასაც ვუყურებ სოციალურ ქსელებში, ვაკვირდები მათ შორის ვთქვა ჩვენს ლაივებზე, რაც არის მიწერილი, და თქვენ ჯიუტად აგრძელებთ მათ შორის თავად ამ შეკრებების დროსაც, ხას უსვამთ იმას, რომ ეს არის საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების აქცია და ბუნებრივია, იქ ვერა უკრძალავთ ვერავის მათ შორის პოლიტიკოსებს დასწრებას, იქ მათ შორის გამოდიან ისინი სიტყვით, თუმცა ხაზი ესმება იმასაც, რომ ისინი დგებიან ჩვეულებრივ რიგში, ისევ როგორც ყველა სხვა მოქალაქე. როგორ უმკლავდებით ამას თავად ემოციურად, მოდი ასე ვიტყვი?
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ მართლა 11 დღეა უკვე, მე-12 დღე დაიწყო დღეს. ვუყურებთ, როგორ ცდილობს რაღაც ბევრი სხვადასხვა ძალა, სხვადასხვა ინტერესებით მართული, რომ რაღაცნაირად არ მოგვაწეპონ ძალიან პოლიტიკური რაღაც კონკრეტულ პარტიასთან გაგვიწიონ აფილირება, ან ეხა უკვე რაღაც რომ იხთვნენ, რომ თუ ამ აქციებს ადევნებ თვალყურშთა კარგად, ან გახარ ამ აქციებზე, მართლა ძალიან მარტივია გააცნობია, რომ ის, რომ ამ ყველაფერს უკან მართლა ახალგაზრდები დგანან და რაღაცა კონკრეტული ინტერესებით ეს აქცია არ იმართება, იმიტომ რომ მართლა არც ტრიბუნა არ ეთმობათ რაღაც პოლიტიკოსებს მეტად, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გამოთქვან საკუთარი აზრი, არანაირესას ძალიან ბალანსირებულად, მაქსიმალურად ეს თავისუფალია ტრიბუნა, ყველას ეთმობა ჩვენი მოთხოვნებიც უცვლელად დაპირებულად რჩება უცვლელი. მარტივია თუ ამ ყველაფერს კარგად ადევნებ თვალყურს, მარტივია დაინახო, რომ ჩვენ რაღაც გაერთიანებულები ვართ, ადამიანები დარწმუნებულები ჩვენ სიმართლეში, და მხოლოდ ეს გვამოძრავებს, რომ რაღაც ვებრძოლოთ ამ უსამართლობას, რომელიც როგორც აღნიშნეთ არ უნდა მომხდარიყო 20 ივნის. ძალიან ემოციურად ფიქრობ, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ აი რაღაც ამდენი ძალა გებრძვის, როცა პირიქით რაღაც გჭირდება, რომ მაქსიმალურად ერთად ვებრძოლოთ რაღაცა პრობლემებს, რომელიც ცალსახად აგერ მოხდა დემონსტრაცია, რომ აღმოსაფხვრელია ქვეყანაში. ეხლა რადგან უკვე რაღაც ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ 10 დღე რო გავიდა ამ აქციების, მერე პოლიტიკურ იარლიღს ნაკლებად გვაკრავენ, იმიტომ რომ აღარ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა არ ეტყობა ამ ყველაფერს, რომ ფიზიკურად ვერ იტყვი, რომ რაღაცა პოლიტიკური პარტიის პარტაქტივი ვართ, ან რაღაცა ვინმეს ინტერეს ვატარებთ, ან რამე მსგავსი. ახლა უკვე დაიწყეს აი რაც 12-13 მაისის აქციებზე რაც იყო ნარატივი, რომ აი ახალგაზრდებს როგორი სტერეოტიპული მეთით დაუპირისპირდნენ, რომ რაღაცა ვითომ ნარკომანები, ბარიგები, ესეთ სუკითხო ფეისბუქზე, მეც სუცდობ, რომ წავიკითხო ეს ისეთი ხალხის და რაღაცა წრეების კრიტიკა, რომელსაც ვთქვათ, ეს შეიძლება ყოველდღურ ცხოვრებაში ვერ გავიგო მათი აზრი, და აი რაღაცა ყველანაირ იარლიღს და სტერეოტიპს ცდილობენ, რომ მოგვაწეპონ, რამაც შეიძლება, რომ დისკრედიტაცია გაგვიწიოს ეს როგორც ადამიანებს. ხო, სამწუხაროდ ალბათ რაღაც ნაწილად მოქმედებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ომს, ინფორმაციულ ომს, თუ როგორც ვაგებთ აი რუსეთთან, უფრო ესეთ დონეზე, მასშტაბურ დონეზე, სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ძლიერად მოქმედებენ აი ეს რაღაცა პროვოკატორთა ჯგუფები, ჩვენ ცალსახად ჩვენს წინააღმდეგ განწყობილი თუნდაც რაღაცა მაუწყებლობები, და ამას თუ ხედავ 12 დღის განმავლობაში, ხედავ როგორ მუშაობენ რაღაც ჯგუფები იმაზე, რომ ჩვენ არ წარმოგვადგინონ ისე, როგორც რეალურად ვართ. და მაგრამ როცა ვიცით, რომ მე ვფიქრობ, რომ როცა ვიცით სიმართლე ჩვენ მხარეს არის, მაინც ეს ყველაზე დიდი მოტივატორია იმისა, რომ არ დავნებდეთ მათ და არ მივცეთ გასახანი, რომ რაღაც.
მოდი შევეცადოთ ჯერ მივესალმები ნოდარ რუხაძეს, დილო მშვიდობის. ცოტა აქეთ რომ მოიწიოთ, რომ კადრში რაღაცნაირად ჩავეტიოთ. ცოტა აქეთ ეს სკამიანად. კიდევ ერთი ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორია აქციებისა. შევეცადოთ, მოდი ამ გადაცემაში იმასაც ვილაპარაკოთ, თუ ვინ ხართ თქვენ და რას აკეთებთ ამ ყველაფრის მიღმა, მანამდე რას აკეთებდით აქციების დაწყებამდე. მსვენელების ნაწილი დარწმუნებული ვარ, გიცნობთ, ახსოვ ხართ, მაგრამ მაინც ვინც არ იცის, რომ წარმოადგინოთ თქვენი თავი, რომ ვიდრე გახდებოდით ამ აქციების თანაორგანიზატორები და ვიდრე რა დღესაც ვინ ხართ, რას აკეთებთ, რამდენი წლისები ხართ, რომ ეს ასაკს არ ვეკითხები ხოლმე რესპონდენტებს, მაგრამ უბრალოდ ნათელი რომ იყოს, რაში, რა პერიოდში მოგიწიათ თქვენ ცხოვრება, რა პერიოდში ჩამოყალიბება?
სხვაჭერ ტრადიციულად მაცვია ეს მაისური, მეორე თვარ თქვენთან ეთერში და მეორეჯერ მაცვია ეს მაისური, რომელსაც წაწერია რომ იგრძელდება და ქართველი ხალხი არ შეეგუება რუსულ ოკუპაციას. თქვენს მაყურებელს და მსმენელს ახსოვს წინა წელს 7 აგვისტოს გამართული აქცია რუსეთის საელჩოს წინ 10 წელი ომიდან. ზუსტად მე და ნოდა და ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტი ანა ჭარხალაშვილი ვიყავით ამ ეთერში. მაქედან დავიწყებ, რომ ხო ესეცაც სიმბოლურად ჩავითვეს მაისური, იმიტომ რომ დღესაც იგივე პრობლემას ვეფიცით. ზუსტად დღეს უბრალოდ უფრო რაღაც ღრმა დონეზე, რომ ხელისუფლებას ზეგავლენას ვეფიცით, რუსულ გავლენას ვეფიცით ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე. ერთი წელია მე და ნოდას პირადად გვაერთიანებს, გავიცანეთ ერთმანეთი იქიდან, რომ უნდა ჩამოვაყალიბეთ მოძრაობა, სრულიად არა პოლიტიკურ, არა ფორმალური მოძრაობა, რუსეთი ოკუპანტია, რომელიც იყო უბრალოდ ადამიანების ერთობა, ვინც გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ამ პროპაგანდას, ამ მდგომარეობას, რაც საქართველოში ხდება, უნდა რაღაცნაირად დაუპირისპიროთ ჩვენი ძალები და გავერთიანდეთ. ეს არის რაც ჩვენ გვაერთიანებს, ეს არის საიდანაც დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, რაც საზოგადოებრივი აქტივობა. მე ვარ 20 წლის პირადად, ვსწავლობ უნივერსიტეტში, ვარ სტუდენტი, ვსწავლობ ქალაქ მადრიდში, მე-4 კურსზე გადავედი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ვსწავლობ. უმეტეს დროს საქართველოში თუ ატარებ არის ზამთარ, ზაფხულ არ დადეგებზე ჩამოვდივარ და მთელი ეს დრო ეთმობა აი ზუსტად ამ
და ხართ ასევე ახალგაზრდა ელჩი.
დიახ.
და ამაზეც კითხავთ აუცილებლად, ცოტა სხვა კუთხით მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებები. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ნოდას უძახის, ხო?
დიახ.
მიაწერე ამ კაცმა. და მოგესალმები და მსმენელს ასევე გეტყვით, შეგიძლია ჩვენ სტუმრებთან გასაუბრება, თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენი ეთერი ღია როგორც ყოველთვის 2988327. როგორ დაიწყო აი 20 ივნის, ასევე ეს რომ იყოს ნათელი, როგორ მოხდა ასე ვთქვათ მობილიზაცია და კოორდინაცია იმ ადამიანების, ვინც მონაწილეობთ ამ აქციებში მდღიდან?
პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ. მე მეორე დვარ თქვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან ძალიან მახარებს ეს ამბავი. მე ვარ 21 წლის, გუშინ დავამთავრე უნივერსიტეტი, გუშინ ავიღებ ბაკალავრის დიპლომი აი ამ მოვლენების პარალელურად. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ეს. რეალურად გავრილოვის მოვლენები დაიწყო ჩემთვის პირადად ძალიან უცნაურად, დილით, სადღაც პირველი საათისკენ გამეღვიძა შემთხვევით და ტელეფონზე დამხვდა სადღაც 60-ზე მეტი გამოტოვებული ზარი ჩემი თანამშრომლებისგან, თათუშასგან. აი მე ყველა მირეკავდა, უბრალოდ აზრზე ვერ მოვედი, უცებ რა ხდებოდა. პირველი ვერაც გავაკეთე, ეგრევე შევედი Facebook-ზე და პირველი ფოტო დამხვდა ამ ადამიანის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კამში და აი შემდეგ უკვე ყველაფერი იმდენად ავტომატურად, იმდენად ქაოსურად, მაგრამ თან ორგანიზებულად მოხდა, რომ აი მე 12 დღეს დღემდე მოვედით დღეს. დღეს არის საჩვენი მშვიდობიანი სამოქალაქო და ლეგიტიმური პროტესტის მედრიგით 12 დღე პარლამენტის შენობის წინ.
ეს ყველაფერი ხო მინდა, რომ აი მაინც საზოგადოებასაც მივაწოდოთ გამბავი, რომ იმდენად ფორს მაჟორული სიტუაცია იყო, ანუ მეც ეს აი ჩემი პირველი გაღვით თვალები რო გავახილე, პირველი ფოტო რაც ვნახე იყო ეს რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელი, აი ვერასდროს რო ვერ ვიფიქრებდი, რომ ეს ფოტო შეიძლება დამხვედრო და ეს ყველაფერი ერთი დღით ადრე იწყება, შესაძლოა ამასაც ხას გაუსმევ, რადგან მე და ნოდა ვართ აქ. წინა დღეს პრეზიდენტის ყოფილ სასახლეში იმართებოდა ეს
მართლმადიდებელ
დეპუტატთა მიღება, სადაც სადღაც 100 კაცამდე ესეთი აქტივისტები, ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ ხიად გაეპროტესტები რაც გავრილოვის სტუმართ მასპინძლობა და მისი რაღაცა ეს ტაშფანდური დახვედრა საქართველოში ბევრი რაც
საპროტესტო
ტრაპარატებით მივედით რომ გვინდოდა რომ დავხვედროდით მას შესასვლელში ადამიანები გვენახა რომლებიც მასთან ერთად უნდა დამჯდარიყვნენ მაგიდაზე მოლაპარაკების თუ რაღაცა მაგიდაზე იმიტომ რომ კომუნისტი დუმის წევრი პარლამენტის წევრი ადამიანი რომელიც რაღაცა ეთნიკურ ქართველების წინააღმდეგ იბრძოდა აფხაზეთის ომში მე რაღაცა დეკლარირებული აქ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და დღეს ის კი არა ქვეყანაში შემოდის ესე რაღაცა პრეზიდენტის სასახლეში ვიწოდე
ძალიან მნიშვნელოვანია ბოდიში რომ გაწყვეტენ 2011 წელს გავრილოვის
ვერ ვწუდები რომ გაწიო იქით
ხო 2011 წელს გავრილოვის ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ზუსტად ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს როგორც დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებს დღემდე ამ კანონპროექტის დახმარებით ასეულობით მილიარდი რუბლი ერიცხებათ რუსეთის ფედერაციის მიერ.
და ეს ყველაფერი ხო ამ გავრილოვის სახელთან ასოცირდება და ეს ადამიანი აგვარიდეს ჩვენ ვიხილეთ როგორ აგვარიდა სახელმწიფო ხელისუფლებამ რომ ეს ადამიანები ჩვენ არ შეხვედ ეს გავრილოვი არ შეხვედრო და ჩვენ როდესაც შეყავდათ ჩუმად შეაპარეს პრეზიდენტ სასახლეში ეს ყველაფერი დაიწყო მაქიდან და ისეთი რაღაცა შოკი იყო ჩვენთვის რომ ანუ აი დაპატიჟებულია მე გარიდებენ ადამიანებთან ჩვენ ანუ აი რაღაც 20 წლის 25 წლის
ხანდა
ფიქრობდი რომ რა შეიძლება რომ რა ამბავმა შეიძლება რომ გამაყვიტოს ზოგადად ეგ კითხოს უმაქ ხომ საქართველოს როცა ანუ აი რა შეიძლება რომ რა შეგხელოდო დილას და ანუ აი ესეთი წარმოუდგენელი ამბავი რომ დაგხვდა მანდ პირველი რაც გავაკეთე იყო რომ დავრეკე აი ესე ჩავიწყე რეკვა ადამიანებთან რომლებსაც ვიცოდი რომ ეს ამბავი რაღაცა წითელი ხაზი იყო ყველანაირი წითელი ხაზის გადაკვეთა იყო მარიამ ბაჯელიძე არ შემიძლია ახსენო თავისუფლების გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი მოდერატორი და შემქმნელი არაჩვეულებრივი ჩვენი თანამებრძოლი რომელიც იყო აი იმ წუთში დაიდო ეს ივენთი ჩვენ ხო რაღაცა ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და Facebook ივენთი დადო და მე აი რაღაც რუსეთი ოკუპანტია ჩვენი page-ში შეუერთ და ეგრევე დაურეკე მარიამს აი ჩემი პირველი ზარი იყო მარიამთან რომ მარიამ წავედით პარლამენტში
რაღაცა უნდა გავაკეთოთ
ვიწყებთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ბრძოლას და ფაქტიურად აი მაგ ზარის შემდეგ არაფერი არ დასრულებულა რაღაც 400 რაღაცა მე 40 საათია მე მგონი აი ეს განუწყვეტლი გრძელდება
და გვანიშნებს ხმის რეჟისორი რომ ზარი გვაქვს გადაცემაში დილა მშვიდობის გისმეთ გესმით არ მცემს ხმას მსმენელი მე მგონი არ ესმის ჩემი ხმა ოღონდ შეხეში მე არ მესმის თუ შეიძლება რომ მოვაგვაროთ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ მასპინძლობთ პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის ორ თანაორგანიზატორს მრავალთაგან, უნდა ვთქვათ ესეც, და კიდევ ალბათ არაერთს ვახსენებთ ამ გადაცემაში, ნოდა რუხაძეს და თათუშა არველაძეს და სწორედ ყვებიან ისინი როგორ დაიწყო ეს აქციები, რომლის მე-12 დღეა დღეს. და დღესაც გაგრძელდება ეს აქცია პარლამენტის წინ იმ მოწოდებით მოთხოვნით მესამე დარჩენილი მოთხოვნა რომელიც აგერ მაისურზე აწერია ჩვენს სტუმარს გახარია წადი და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ასევე მსმენელს უნდა ვუთხრათ და თქვენთვის კი და ალბათ ბევრისთვის არის ცნობილი ის მოთხოვნა ერთ-ერთი მოთხოვნა პროპორციული არჩევნების ასევე მინდა ამაზე რომ განმარტება გთხოვოთ საიდან მოვიდა ანუ ამ ფონზე ასე ვთქვათ ის მოთხოვნა რომელიც დიდი ხანია აქვს ოპოზიციასაც სამოქალაქო საზოგადოებასაც იმ ადამიანებსაც ვინც ახლა ხელისუფლებაშია და თავის დროზე ოპოზიციაში იყო გვახსოვს ეს ყველაფერი უცებ გახდა აქტუალური კვლავ თქვენ ეს მოთხოვნა ჩათვალეთ შესრულებულად მას შემდეგ რაც მართველი პარტიის ლიდერმა გამოაცხადა ინიციატივის შესახებ და ეს საკონსტიტუციო ცვლილება ამაზე მსჯელობა არ ვიცი რამდენად მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილება იქნება საკმარისი ამას აჩვენებს პროცესი თქვენ ეს ჩათვალეთ შესრულებულად რაღაცნაირად ესეც ისე ინერციით მოხდა მგონი იმიტომ რომ ლეგალურად ის შესრულებული ჯერ არ არის მხოლოდ გამოცხადებულია წინ არის პროცესი კონსულტაციების რომლის მიმართაც ოპოზიციაში არ არის თლად ერთი მოსაზრება და ერთი პოზიცია და დღეს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია მართველი პარტიის მიერ ამ ინიციატივის პროექტისა, რომელიც როგორც შევიტყეთ პარასკევს, რომელიც დარეგისტრირებულია უკვე პარლამენტში. წუხანდელი პოზიციით კიდევ არისო პარლამენტის საიტზე ეს პროექტი. იმედია დღეს გამოჩნდება, თუმცა ტაბულას აქვს გამოქვეყნებული, როგორც კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტი, თუ რას გულისხმობს ეს რა ტიპის ცვლილებას და თქვენი ნებართვით წავიკითხავ და ამაზეც კითხავთ. უბრალოდ მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ, რაც უკვე ვიკითხე. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ კონსტიტუციური კანონის ასე მეორე მუხლის მეცხრე პუნქტი, ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნების შედეგად პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება 150-ზე და იყოფა არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა. თუ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი 150-ზე ნაკლები არის, ალბათობაც არითმეტიკულად არის ბუნებრივია, გაუნაწილებელ მანდატებს თანმიმდევრობით მიიღებენ უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები. საქართველოს პარლამენტის მომდევნო არჩევნების შედეგად მანდატებს მიიღებს ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მიიღებს სულ მცირე ერთი მანდატის მისაღებად საკმარისი ხმების რაოდენობას. ეს რაოდენობა არის მთლიანი ხმების 0.77%, უხეშად როგორც ამობენ 0.7% და ეს იქნება საკმარისი ერთი მანდატისთვის. ეს არის ის, რაც არაოფიციალურად ასე ვთქვათ მოიპოვა ტაბულამ და გამოაქვეყნა იმ დღესვე, როცა რეგისტრაციის შესახებ გამოცხადდა. დაველოდოთ რა იქნება პრეზენტაციაზე და დაველოდოთ რა თავარია პროცესი. რადგან ამ ეთერში ჩემმა ერთ-ერთმა სტუმარმა ისე ჭვიც გამოთქვა, რომ და ეს მე შემდეგაც მოვისმინე, შეიძლება ტრიუკი ბრჭყალებში იმაში იყოს, რომ პარტიებმა ვერ მოახერხონ შეთანხმება და მართლ ზალას ჩაეთვალოს ეს შეთავაზება, როგორც შეთავაზება და ვერ შედგეს ის, თუ კი რა თქმა უნდა არ ექნება საკმარისი მხარდაჭერა პარლამენტში. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიში კიდე უნდა შეგაყვანოთ და მოვუსმინოთ მინოთ მას დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიხალებით თქვენ სტუმრებს და იმის გამო თქვენი გადაცემა რა, რა თქვენ თალღაზე გაცილებით გვიან დაიწყო რაღაცა თქო პრობლემა.
ოი, რას ამბობთ? დიახ.
მე ესეთი, დიახ, მე ესეთი კითხვა მაქვს სტუმრებს. ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ევროპული რეგულების ახალგაზრდებიდან ძალიან კარგია. თქვენ აპირებს თუ არა ესეთი აქციის ჩატარებას, როგორც ევროპაში თარდება მაგალითად, რომ როცა საქმე ხელმძღვანელობს, ან საქმე ეხება ჩარჩ ბიზნესმენებს, ანტიევროპული რეგულებისას შეიძლება ისინი იყვნენ აზიატები ევროპაში ან რუსული წარმოების, ხო? მის სავაჭრო ორგანიზაციებში ის მოპროტესტეები თავისი ნაცნობები და მთელი წრით არაფერს არ აყიდულობენ. არაფერს, სანამ ის პრობლემა არ მოგვარდება და იმ თავზე ხელაღებულ ჩარჩ ბიზნესმენს იქნება თუ პოლიტიკოსი თუ ინიციატორი იყოს, შქუას არ ასწავლიან და არ ჩასვამენ სტანდარტებში, ანარა და პრაქტიკულად აძერებენ სავაჭრო ორგანიზაციან და საბაზრო ეკონომიკიდან. ეს მიიღებული ფორმა აპირებს თუ თქვენ ახალგაზრდობა, რომ დაიწყოთ კარფურებში, ფარმადეპოებში, რაღაც მაგათ უნივერმაგებში, დინამოებში შეწყვიტოთ პროდუქციის შეტენა, მით უმეტეს იმისა, რომ ჩვენ გადაგვიჭირთ, რომ უფრო რუსულ პროდუქციას ყიდიან ისინი, კარფური აფსარია რუსულ პროდუქციას არ ეცი, როგორც ევროპაში ევროპულ პროდუქციას, სულ გადარუსებულია მთელი მაგათ ბიზნესი, ფარმადეპოს იგივე რუსულ სფეროს წარმოებში ასე შემდეგ და მეორე შეკითხვა. აი თქვენ იძახით რომ ჩვენი შემოთავაზება ერთი დაკმაყოფილი და იმიტომ რომ ხელისუფლებას ამოვიდა დათმობაზე შემოთავაზა ნულოვანი პროცენტი, როგორც ვთვითი პროპორციული არჩევნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი რეიტინგი გაახდა 0 დემოკრატიულ ღრებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ როდესაც 9 აპრილს ძლიერ სახელმწიფოში, სადაც არც უშევრობის პრობლემა იყო, არც დასაქმების, ასწავლის, არც განათლების, არც გადაადგილების, არც კავშირის, არც რაღაცა ადამიანის უფლებების ჯანდაცვა და იყო ესეთი რაღაცა მოახდინეს რუსებმა ქართლების წინააღმდეგ მეორე პოლკის, როგორც იტყვიან, უპატრონოების მეშვეობით. ხელისუფლება შევცვალეთ, იმიტომ რომ სიცხლი დაიუღარა. როდესაც სააკაშვილმა იგივე გააკეთა ივანიშვილთან ერთად გაერთიანებულ ოპოზიციას მიმართებაში 2007 წლის 7 ნოემბერს, ხელისუფლება მაინც ვაიძულეთ რიგ გარეშე არჩევნები ჩაეტარებინათ. პრეზიდენტი ამოვახსოვნებს თავისი სავარძიდან და თქვენთან ახლა მიმართებაში რატო არის ესეთი გათხოვა და სიხარული, რომ ცოტა არ გეწინოთ, მაგრამ მოიწიდაო, თქვა, ანუ აი ნული შეთავაზაო და ამიტომ რიგარეში არჩევნებზე უარს იზრახიან ან აღარ აპელირებენ. ამათი მთავარი დიაგნოზი არის რიგარეში არჩევნები, იმიტომ რომ გახარია მეხლაცის შედაყვარა, ბანკეში სიცხლის დაყვარა, კეზაიასანაც სიცხლის დაყვარა, ჩვენ კარგად ვიცით მეოფი აკობის გამოცხვა, რომ გახაია ვერ გახდება პრემიერ მინისტრი, იმიტომ რომ ის რუსეთის კაცია და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ის პრემიერ მინისტრი აგახდეს. არქი ეპისკოპოსი იძახდა, ხო? თქვენ რატომ გონიათ ეს ნულოვანი პროცენტი თქვენი სასარგებლოა, თუ 2020 წლამდე ივანიშვილი თავისი
დავიგოთ რა გონიათ.
რას გააკეთეს ხიდი არავინ არის.
მადლობთ. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჩემ სუბიექტურაზე ვისაუბრებ ახლა. ამ ეტაპზე იმ მოცემულობაში, რაც გვქონდა ახლა სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში, ჩემს გაუმართლებელი იქნებოდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა. რადგან უნდა ვაღიაროთ, ყველამ ყველაფერი ძალიან დიდი შანსი იყო იმისა, რომ სამაჟორიტარო სისტემით, რადგან პროპორციულზე გადასვლა ვერ მოესწრებოდა, ისე ვიგივე პარტია რჩებოდა, დარჩებოდა უმრავლესობაში.
მეტი
ლეგიტიმაციით, ხო? და გაუხანგრძლივდებოდათ მათ პირიქით თავიანთი მოღვაწეობის ვადა, როგორც უმრავლესობა. საკონსტიტუციო, რაც ბეროს პრო დამაზარებელი იქნებოდა ქვეყნისთვის, ვიდრე ეხლა არის. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი აზრია, შეიძლება არ მეთანხმებოდეთ.
როგორც ჩანს, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ არ ყოფილა ვადამდელის მოთხოვნა.
აჰა, ამიტომ ვადამდელის მოთხოვნა, სწორედ ამიტომაც არ გქონია. რაც შეეხება ნულოვან პროცენტს, ნულოვან ბარიერს, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება თანახლავდეს, როგორც ყველაფერ დანარჩენს, თავისი უარყოფით და თავისი დადებითი. თუმცა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე მირჩევნია დავინახო ბევრად უფრო დადებითი თიამ ყველაფერში და პოლიტიკოსებს, საპარლამენტო ოპოზიციას თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციას მივცეს საშუალება მოახდინონ ლავირება ამ ყველაფერში და დარეგულირება ხელისუფლებასთან დიალოგის მეშვეობით, რადგან თან ხვდებით იმაზე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი პროპორციული სხვა უამრავი სხვადასხვა ტიპი არსებობს. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი პროპორციული იქნება. პროპორციული ყოველთვის არის უკეთესი ვიდრე სამაჟორიტარო სისტემა, რადგან რეპრეზენტატულობა არის ბევრად უფრო გაზრდილი. მომადგენლობითობა არის ბევრად უფრო გაზრდილი და ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი შტრიხი, ერთ-ერთი მთავარი ნიშა დემოკრატიის, რომ პარლამენტი უნდა ასახავდეს მაქსიმალურად იმ რეალობას, რაც არის ქვეყანაში. ეს არის ჩემი აზრი, მაგრამ ყავს ქვეყანაში უმრავლესობა ჰომოფობი, ყავს ფაშისტი უმრავლესობაში, მაშინ პარლამენტშიც უნდა ყავდეს ფაშისტი, რადგან ეს არის თამაშის თანაბარი წესები და ეს არის დემოკრატია ჩემი აზრით.
თან მე ვფიქრობ დავამატებდი, რომ საქართველოში მე როგორ რასაც ვადევნებ ხოლმე თაყვს და ალბათ ბევრი ადამიანი დამეთანხმება, ეს პოლარიზებული პოლიტიკური რეალობა, რაც აი რაღაცა უკვე ყოველგვარ რადიკალიზმში არის გადასული, ამის წინააღმდეგ ბრძოლა, რა თქმა უნდა, მეტი მრავალფეროვნებით და მეტი რეპრეზენტატიული პარლამენტით არის გამოსავალი. მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მართველობის 7 წლის თავზე შეგვიძლია მისი ტრუკები რაღაცნაირად
შესწავლილი
იყოს, გავითავისოთ და არ გქონდეს არანაირი გარანტი არც იმის, რომ ეს ბოლომდე მივა ეს პროცესი ისე როგორც დაგვიპირდა და ეს რაღაც მხოლოდ გადმოგდებული ლუკმა არ არის იმისთვის, რომ რაღაცა მუხტი ჩაახშოს, თქვათ. ამ სხვათ მე საერთოდ არ მგონია, რომ დათმობაზე წამოვიდა სახელმწიფო. მე მგონია, რომ სახელმწიფო დაინახა ძალა ადამიანებში და მხოლოდ ამისი დამსახურება იყო ეს ყველაფერი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ოლიგარქს ცუდად შეუძლია პროპორციული სისტემის გამოყენება, ესაც რა თქმა უნდა ლოგიკური ნეგატიური შედეგია, რაც შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. მაგრამ ისევ და ისევ იმისთვის რომ ჩვენ დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილის გავლენა, ერთი კაციანი მართლობა, ერთპიროვნული მართლობა ამ ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, ეს 5 წუთში და დღეს და ხვალ ამის რაღაცა ძალადობრივი ხერხებით ამ ყველაფრის მოგვარებას, მაინც ჯობია რომ ოდნავ შორ პერსპექტივაზე, რასაც ამდენი წელია ოპოზიციური პარტიები და ზოგადად სახელმწიფოში ყველა
30 წელი.
30 წელი ამას ცდილობენ და
30 მე მახსოვს.
30 წელია კი არის.
ყავი 30 წელი.
ზუსტად და ანუ ეს ამის მიღწევა არის გამარჯვება. ჩვენ არ მინდა ხო ეს თუ მინდა ხო ამას ხაზე გავუსვა რომ ანუ არ გვეზე ამას აი როგორც ამ თქო ჩვენმა ეხლა მსმენელმა უწოდა ყველაფერს არ გვეზეიმება საერთოდ ადამიანები დღემდე ებრძვიან რაღაც კომაში მყოფი ადამიანები ებრძვიან სიკვდილს იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ანტისაოკუპაციო მანიფესტზე მოსულები ის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ რაღაც ტყუების ზუნში მოყვნენ ხელისუფლებამ დაუპირისპირდა ძალა ამ ყველაფერს რაღაც საოცრად აგრესიული წარმოუდგენლად უსამართო ძალა და მშვიდობიან მანიფესტაციის მონაწილეებზე ეს ყველაფერი ეს დიდი ფრაზი პრობლემა უსამართლობა რჩება არავისი კარ გვეხალისება იქამდე სანამ პასუხს არ აგებს ადამიანი რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას კიდევ მინდა რომ პატარა განმარტება გავაკეთო ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და მეც სრულიად ვიზიარებ იმ დამოკიდებულებას რომ ერთ პიროვნულ მართლობაში გეყოლება რაღაცა X-ით უიგრეკი შილაგას საქმეთა მინისტრად შეიძლება არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდეს როცა სხვა ადამიანს აქვს ძალაუფლება და ეს ადამიანი ცალსახად კონტროლს ახერხებს ამ რაღაც თანამდებობაზე მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ თუ საზოგადოებამ არ დავანახეთ ასეთი აგრესიის შემოქმედს რომ ეს ყველაფერი ჩვენთვის მიუღებელია ეს განმეორდება მანამ სანამ ვერ მიხვდება ხელისუფლება რომ ეს გამოსავალი არ არის მის თანამოქალაქეებს პირუტყვის იარაღები არ უნდა დაუშინოს მიბჯენით იმისთვის რომ ხვალ გათენდეს უკეთესი რაღაცა დღე საქართველოსში ძალიან მარტივია ადამიანი რომელსაც ყველაფრის ბრძანება გასცა უნდა დაისაჯოს და არ უნდა იყოს მართლობაში თორე ალბათ ყველანი ვიზიარებთ იმას რომ ამ შემთხვევაში ფიძინა ივანიშვილი მთავარი პრობლემა და ფიგურა არის ამ ქვეყანაში და მისი პოზიციაზე დარჩენით, მისი თანამდებობაზე დარჩენით, არაფორმალურ თუ ფორმალურ პრობლემად რჩება. მაგრამ ეს იქნება ჩვენი მხრიდან 12 დღიანი პროტესტი და გაგრძელება მანამ სანამ არ დააკმაყოფილებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროტესტს სხვა დასასრული არც აქვს, იმიტომ რომ ადამიანების ძალა გამოჩნდა, რომ ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე ადამიანები ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ სამართალი და ჩვენ მხარეს არის, რომ ვფიქრობ, რომ ეს პრეცედენტი აუცილებლად შეიქმნება და შემდეგში ძალოვანი სტრუქტურები მიხვდებიან, რომ არ შეიძლება ასე მოექცე, ასე დაუნდობლად მოექცე ანტისაოკუპაციო მანიფესტზე ხას გაუსმამ შეკრებილ ადამიანებს.
თქვენ მე დავსვი კითხვა და გაგიმეორებთ, საიდან მოვიდა ეს თვითონ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა?
ერთ-ერთი რაც გუნდურად პირველი სხვადასხვაშორის რაც გაგვახსენდა ერთ-ერთი პირველი შეკრებისას იყო ის რომ აი ყველაზე ხშირი მოთხოვნა რა არის ყველაზე მეტად რა გვესმის ყველაზე მეტად რა გვჭირდება დღეს და ბრეინსტორმინგის დროს რამდენიმე იდეას შორის გაიჟღერა იდეა პროპორციული არჩევნების შესახებ ეს იყო ის რასაც ჩვენი პოლიტიკური პარტიები ეთხოვდნენ წლების განმავლობაში ეს იყო ის რასაც არასამთავრობო სექტორი ლობირებდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თუმცა იყო ის პრობლემა რომ ან გასაგებიანით ვერ ხსნიდნენ და ვერ აწვდიდნენ საზოგადოებას ან მართლ პოლიტიკურ პარტიას უბრალოდ არაწყობდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მანდატების დაკარგვის ხარჯზე ხო ანუ ძალაუფლება სამწუხაროდ ვერავინ ვერ თმობს საქართველოში ვინც ხელისუფლების სათავეში მოდის და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ერთ-ერთი მთავარი თან შესრულებადი მოთხოვნა ჩვენი ყოფილიყო მოთხოვნა პროპორციული არჩევნების შესახებ რაც შეეხება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ყველა დაპატიმრებული ადამიანების ეს მოთხოვნაც შესრულებულია და თუ არ ვცდები დღემდე ერთი ადამიანი ტოვებს ერთი ადამიანი სამი ადამიანი რჩება პატიმრობაში თუმცა მათ ცოტათ განსხვავებული მუხლები აქვთ წარდგენილი და მესამე მოთხოვნა გახარიას გადადგომის შესახებ უბრალოდ აი თუ ახლა გიორგი გახარია გვისმენს ან თუ ბიძინა ივანიშვილი გვისმენს უბრალოდ მინდა იცოდეთ ბატონებო რომ არ გავჩერდებით მანამ სანამ ეს კონკრეტული ადამიანი არ დატოვებს დაკავებულ თანამდებობას აი უბრალოდ მინდა რომ დაგარწმუნოთ ამაში უნდა გესმოდეთ ახალგაზრდების ხმას თქვენი მოქალაქე ქალაქების სრულუფლებიანი მოქალაქეების ლეგიტიმური პროტესტის ხმა. ყოველ დღე, სანამ გიორგი გახარი არ დადგება, ჩვენ გვექნება ოკუპირებული რუსთაველის გამზირი.
და ხშირად აბას აფილირებენ, რომ ჩვენ სკამების დათმობის, სავარძლების დათმობის არ გვეშინია და ეს წინადადება ყოველად ისეთივე ტიპრად და რაღაცა ირონიულად ჩხერს ამ ხელისუფლების გარდ, რომელიც შიდა გასაქვეთა მინისტრს დღემდე 11 დღე ათასობით მრავალათასიანი აქციების შემდეგ ასეთ სრული გროს უკეთებს ამ ხელა საზოგადოების ნაწილს და რაღაცა უხდის საზოგადოების სახელით მადლობას უხდის მას ძალის გამოყენებისთვის. ეს არის რაც უტიპრობის ზეიმი, რომელშიც ცხოვრობთ. ეს სამწუხაროდ მე მგონია, რომ მე მაინც მეც დარწმუნებული ვარ, რომ შეამჩნევენ, რომ ჩვენი მუხტი თუ უკვე შესამჩნევეს ყველაფერი არის, არ ჩაიხშობა სანამ.
მე უბრუნდები ამ თემას, მსმენელი გველოდება, ახალი ამბების დრო კი მოვიდა, მაგრამ მოგუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ, თქვენ უკვე მოგცემთ საშუალებას პასუხის კვლავ. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოდიში ამ გამოცხადების მაგალითში, მაგას ჩვენი მეჩიც ძალიან თავს. თორმე თუ დააგვიანეს თარტო, როგორ შეიძლება ეს ამბები? იმას
ეს ძალიან ცუდია.
ოჰ, ცუდია, მაგრამ ბატონინო. მე მოგდეთ გეტყვით. წამოგგინოს დღეს რაღაცა მოხდა და გახარიამ აბა წავედი ბიჭებო. დიმადობა. და შეიძლება საინტერესო აქიმშენ თითქოს არაფერი ხდება გარშემო და იზუსტად თქვენი სტორიის მაგას ლაპარაკობენ რომ ესე იგი არჩენები როცა არის დათქმული, მაშინ ჩატარდება და აი შევიშებ დასებზე. რა შეაბარობ? თალოფაძე უნდა იყოს იქ, უნდა იყოს მდინარე იქ, ჩუგაშვილი უნდა იყოს იქ და ჩვენ ამას უყუროთ და რა ვქნათ ახლა ჩვენ არის მე, აი დაბნებული ვიყავ მე პირადად ვერ გავიგე რა ხდება. გახარია ნოც აბა არ უნდა ლაპარაკი ხვალი ჩემა ზეკია მაინც სავა სულეთია, მაგრამ რა ვქნათ ახლა იყვნენ ესენი თავრობაში დაბერო კიმ ზუსტად დათქმული ცილი წესად ნახებარს რომ გავიდეს ეგულაონ ეუ რა გარკია. მოდიში.
მადლობთ ზარისთვის. 10 საათი და 31 წუთია. ახალამბებს გადავაცილეთ 1 წუთით. რაც შეეხება გადაცემის გვიანდაწყებას, ჩანაწერი დაიდება რადიო თავისუფლების საიტებზე. ბოდიში გიხდით მე პირადად ამ დაყოვნებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ბრალი ტექნიკურად არისო. ეკა ქემანიშვილს მოვუსმინოთ ახლა. ახალამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ დავბრუნდები ჩვენ სტუმრებთან ერთად. პირველ ივლისს მართველი პარტია ქართული ოცნება საარჩევნო ცვლილებების პრეზენტაციას გამართავს. პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო გამოდის ფართო მასშტაბიანი პოლიტიკური რეფორმის ინიციატივით, რომელიც გულისხმობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას პროპორციული სისტემით, ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა 24 ივნისს გამოაცხადა, რომ შესრულდება დემონსტრანტების მოთხოვნა მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება ის შესახებ. ამასთან ქართული ოცნების ინიციატივა ითვალისწინებს ნულოვან საარჩევნო ბარიერს. პრეზენტაცია დღეს 14 საათზე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაშია დაგეგმილი. რუსთაველის გამზირზე აქცია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით დღესაც გამართება. დღეს აქციის მე-12 დღეა და წინა დღეების მსგავსად შეკრება პარლამენტის წინამძღვრადაც 17 საათზეა დაგეგმილი. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის მიშა მშვილდაძის განცხადებით შესასრულებელი დარჩა ერთი მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილებამდე აქციები არ შეწყდება. ყოველ დღე საქართველოს სამსახურში 17 საათზე. არ ვიცით რამდენად უსასრულოდ. ეს გადაწყვეტს გახარიამ და მისმა უფროსობამ. ხელისუფლებას სანამ კონსერ მოეგებიან, ელოდება ბათ ბევრი მშვიდობიანი, მაგრამ ტკივნეული სიურპრიზი ჩვენი მხრიდან, განაცხადა მიშა მშვილდაძე. 1 ივლისს დაიწყო რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველი სესიისათვის. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა წინასა გამოცდოდ დაიწყო საინფორმაციო კამპანია არ დაიგვიანო, რომლითაც აბიტურიენტებს მოუწოდა იყვნენ მაქსიმალურად მობილიზებულები და არ დაიგვიანონ საგამოცდო ცენტრებში. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გამოცდაზე აპლიკანტები აღარ დაიშვებიან, ამიტომ ცენტრი მიმართავს ყველას ყურადღებით გაეცნონ საგამოცდო ბარათზე მითითებულ ინფორმაციას, თუ როდის და კონკრეტულად რომელ საგამოცდო ცენტრში და გამოცხადნენ რეგისტრაციაზე. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ლიტერატურის ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება, 23 ივლისს კი ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. წელს მთელი საქართველოს მასშტაბით 11 ქალაქში 23 საგამოცდო ცენტრი გაიხსნება. ყველა ცენტრი აღიჭურვება გაგრილების სისტემით და საჭირო ინფრასტრუქტურით.
არა რუსულ ოკუპაციას, ამ ლოზუნგით ქართველმა ემიგრანტებმა ნიუ-იორკში აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა საქართველოში რუსი დეპუტატების შემოშვება და სერგეი გავრილოვისთვის პარლამენტის თავმჯდომარის საავარძლის დათმობა გააპროტესტეს. მათი თქმით, განსაკუთრებული პროტესტი რუსთაველის გამძირზე განვითარებულმა სისხლიანმა მოვლენებმა გამოიწვია. ქართველი ემიგრანტების განცხადებით ქვეყანას მოღალატე მთავრობა ჰყავს და ის უნდა გადადგეს. მსგავსი აქციები ქართველმა ემიგრანტებმა სტრასბურგსა და დიუსელდორფშიც გამართეს. ქართველი მწერლები, მთარგმნელები და გამომცემლობები ბოიკოტს უცხადებენ ახლად შექმნილ ქართული ლიტერატურის ეროვნულ ფონდს და აცხადებენ სრულ დაუმორჩილებლობას ხელისუფლებისა და სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმართ. ჩვენი ბოიკოტი იქნება ყოვლისმომცველი და ხმაურიანი. მასში ჩაერთვება საერთაშორისო სამწერლო საზოგადოება. ჩვენ მოვძებნით ალტერნატიულ ხერხებს ჩვენი წიგნების დასასტამბად. ეს იქნება დროებითი ზომა ჩვენ სრულ გამარჯვებამდე, ხსენებულ სფეროში სტატუს-კვოს აღდგენამდე და სრულ სამუშაო პროცესში დაბრუნებამდე. ეს სამწერელთა ინდივიდუალური პროტესტი. ყოველი ხელმომწერი პირადად აგებს პასუხს თავის პოზიციაზე. გმობს მწერალთა სახლისა და ქართული წიგნის ეროვნული ფონდის ერთ ორგანიზაციად გაერთიანებას და მხარს უჭერს ახლად შექმნილი ქართული ლიტერატურის ფონდის ბოიკოტს. ვკითხულობ წერილში, რომელზე ხელმომწერებიც ამ დრომდე გრძელდება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ჩვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებ ჩემს სტუმრებთან, პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის თანაორგანიზატორებთან, თათუშ არველაძესთან და ნოდარ რუხაძესთან ერთად და ვლაპარაკობთ ყველაფერზე, ვცდილობთ პასუხი გავცეთ კითხვებს, რომლებიც შეიძლება და არსებობს ამ აქციის მიმართ, აქციის ორგანიზატორების მიმართ და ასე შემდეგ. ამიტომ მივეცით ჩვენ სტუმრებს საშუალება, რომ რაღაც რაღაცები განმარტონ. ასევე მინდა მივუბრუნდეთ გადაცემის პირველ ნაწილში დასმულ ზოგიერთ საკითხს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკვა კითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა 2988327-ზე. დღეს არის მე-12 დღე საპროტესტო აქციების და ეს აქციები გრძელდება. ასევე გეტყვით, რომ ეს მართველი პოლიტიკური ძალა გეგმავს 2 საათზე სასტუმრო შერატონში გეგმავს პრეზენტაციას იმ საკანონმდებლო ინიციატივის, რომელიც შეეხება პროპორციულ, სრულად პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას და ეს შეეხება კონსტიტუციაში ცვლილებას. და ცნობილია, რომ ამ პრეზენტაციას დაესწრება ოპოზიციური პარტიების ნაწილი არ დაესწრება. მაგალითად, კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა არ გეგმავს პრეზენტაციაზე დასწრებას, თუმცა აპირებს კონსულტაციებში მონაწილეობას, თავად ამ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც უნდა მოყვეს განხილვის პროცესი. რა ფორმატში იქნება ეს, რამდენად ინკლუზიური იქნება, რამდენად წარმომადგენლობითი, რა ხანი დასჭირდება და ასე შემდეგ, ამას ჩვენ ვნახავთ. ერთი კი არა, რომ დარეგისტრირდა ეს ინიციატივა პარლამენტში უკვე და ასე ვთქვათ, არაოფიციალური არხებით წავიკითხე კიდეც, ტაბულას ჰქონდა გამოქვეყნებული ფოტო ამ დოკუმენტის, საკონსტიტუციო სრულების პროექტის, სადაც არის ასე ვთქვათ არითმეტიკულად განსაზღვრული, თუ რას ნიშნავს პროპორციული წესი ნულოვანი ბარიერის პირობებში, როგორ განაწილდება მომრჩეველთა ხმები და ვინ მიიღებს პარლამენტში ადგილს. მოკლედ, ეს საინტერესო პროცესია, შეიძლება იმაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, ვიდრე ინიციატივის გამოცხადება იყო, რადგან შედეგი სწორედ ამ პროცესზე იქნება დამოკიდებული. და ითქვა ასევე გაისმა, ნოტარს და თათუშას მიმართავ, გაისმა ისიც, რომ სამართლიანი იქნება, რომ ამ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების წარმომადგენელიც მონაწილეობდეს ამ კონსულტაციების პროცესში, რომელიც წინ არის. რა მე გაქვთ უკვე ჩამოყალიბებული პოზიცია ამაზე?
პირველ რიგში მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ რაღაცა ეს წარმომადგენლობითობა ჩვენ შემთხვევაში იმდენად ჩვენ რაც გვაერთიანებს საორგანიზაციო ჯგუფსაც ვართ ბევრნი რაღაც მთავარი მოტივაციით და მიზნით, ერთი მიზნით გაერთიანებული ადამიანები, სხვადასხვა წარსულით, გამოცდილებით, სამუშაოთი, პროფესიით, წარმოდგენით, დამოკიდებულებით,
პოლიტიკური გემოვნებით, ბოლოს
პოლიტიკური გემოვნებით, რა თქმა უნდა, და ეს მგონია რომ ზუსტად თუ ცოტა გადავალთ ამიდან, მაგრამ თუ ამ აქციებს რამე შეიძლება რომ თავარი გვიხაროდეს ამ მიმდინარე მოვლენებიდან არის რომ განურჩევლად პოლიტიკური გემოვნებისა, წარმოდგენებისა და იდეოლოგიის ადამიანებმა შეძლეს ერთ პრობლემას დაპირისპირებოდნენ და გაერთიანებულიყვნენ. ყოველდღე ჩვენ ხედავთ სამრავალფეროვან ადამიანს მოსულს აქციაზე და გვერდიგვერდ დამდგარს ამას, რაც ვერ წარმოიდგინეთ ალბათ რომ რაღაცა ადრე ან ცოტა ხნის წინ რაღაც ერთი ომში ერთ მხარეს მოუწევდათ ერთ ფრონტიდან ბრძოლა. ეს საორგანიზაციო ჯგუფის ესეთი მრავალფეროვანია. მე მიჭირს წარმოდგენა რომ მე ჩემი სუბიექტური აზრით ჩვენ მივახწეთ პროპორციულ ჩვენ თუ სახელმწიფო წამოვიდა და ხელისუფლება წამოვიდა დათმობაზე რომ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები რამდენ პროცენტიანი იქნება ბარიერი ამაზე ვხედავთ რომ რაც განსხვავებული დამოკიდებულებები არსებობს სხვადასხვა პოზიციურ პარტიებში ვფიქრობ ეს უკვე არის პირდაპირ პარტიების და ოპოზიციური ძალების და პოლიტიკოსების პრეროგატივა რომ დაჯდნენ მოლაპარაკებების მაგიდაზე დასხდნენ და მაქსიმალურად ეცადნენ რომ ეს ინიციატივა იყოს მორგებული საქართველოს უკეთეს ცოტა ისე ამბობ ზოგადად მაგრამ რაც არის მიზანი პროპორციული არჩევნების, რომ ეს არ იყოს რაღაც ცუდად და ბოროტად გამოყენებული რაღაც კონკრეტული ოლიგარქის ან კონკრეტული პარტიების მიერ.
თან ის ფაქტიც უნდა გავიაზროს, რომ რეალურად ჩვენ ვართ არაკომპეტენტურები ამ საკითხში. ეს ფაქტია და შესაბამისად ვერ მივიღებთ იმ დისკუსიაში და დებატებში რაღაც საკანონმდებლო წინადადების შემუშავებაში მონაწილეობას, რაც უბრალოდ ინფორმაცია არ გვაქვს ათანადო. თან კიდევ ერთი საკითხი არის, უკვე 12 დღის განმავლობაში ჩვენს მოსახლეობას ვეუბნებით იმას, რომ ჩვენ რეალურად არ ვიბრძვით რაღაც სკამებისთვის და ჰიპოთეტური თანამდებობებისთვის და ჩავთვალეთ რომ საჭირო იქნებოდა რომ აი ამ პროცესს განვრიდებოდით ყველანაირად, რადგან ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება რომელმაც შექმნა ეს აქცია რაღაც ლეგიტიმური პროტესტის საფუძველზე და ასევე ერთ-ერთი დაპირება ჩვენი არის ის რომ გახარია გადადგება თუ არა ეგრევე წავალთ სახლებში.
კი აი ბატონმა იქ ხაბერელებს ეხა რომ გადადგეს რა მერეო და სახლებში მედიან ბატონო შემო და არჩევნებზე გამოთქვამენ შემდეგ გამოხატა.
და ვცდილობთ რომ 2020 წლამდე საზოგადოებას რაღაც ჩვენი წილი შევიტაროთ იმაში რომ საზოგადოებას ავუხსნათ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა, რომ თურმე ადამიანებს იმისთვის რომ ეს საერთოდ არ ამდენი ხანია ცხოვრობთ ისე რაღაც ნიჰილიზმი ხო გაჩნდა, იმიტომ რომ მაინც ვერაფერს ვერ შეცვლი პოზიცია არა სრულად ბუნებრივია, მე მესმის რატომაც შეიძლება ამ თავრობის პირობებში გქონდეს ეს პოზიცია, მაგრამ მაქსიმალურად შევესდებით დარწმუნებულ ყველა სხვადასხვა ძალებით მაქსიმალურად შევესდებით რაღაცა საზოგადოება გავართიანოთ იმ აზრის გარშემო რომ ჩვენ ადამიანები ვწყვეტავთ ამ ქვეყანაში ვინ იქნება ჩვენი დაქირავებული ხელისუფალი, ჩვენ უნდა წავიდეთ არჩევნებზე და მივსვათ ხმა იმას ვინც ჩვენ გემოვნებით ბასთან და პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან წარმოდგენასთან ყველაზე ახლოს დგას. ჩემი აზრით ამ ხრივ ჩვენ სახლებში წავალთ არნიშნავს რომ პრობლემები გაქრება და
არნიშნავს რომ დაიძინეთ.
ხო, ანუ
არა, დაიძინეთ
კიდე თქო, მაგრამ ალაგდელებთ აქტივობას. და ხო რაც ნოდამ თქვა, ჩვენი ორგანიზატორების ასე ვთქვათ, რაც ასაკობრივი კატეგორიასაც მერყევს, ასე მე თუ არა 20 წლის ალბათ ჩემზე პატარა არ არის, მაგრამ რაღაცა 20-დან 30 ახ მართლა ძალიან ახალგაზრდებით კომპლექტირებული ეს ჯგუფი. ჩვენ შევძალეთ 10 დღის თუ უკვე 18 დღის განმავლობაში, რომ ადამიანებს აგვეხსნა რა მნიშვნელობა აქვს იყოს ეს პოლიტიკური პროცესი და იყოს დეპარტიული. ანუ ჩვენ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ტრიბუნას უთმობთ როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, სტუდენტებს, ექიმებს, ახალგაზრდებს, ყველა ადამიანს, ვისაც უნდა რომ ვისაც აქვს სათქმელი და ვისაც აქვს მისი აზრის გამოხატვის სურვილი, ასევე პოლიტიკოსებს, ზუსტად იგვენაირი რიგით შეუძლია რომ დადგეს რიგში ჩადგეს ადამიანი მისი რაღაცა პოლიტიკური წარსულიდან წარსულის მიუხედავად და მიმართოს საზოგადოებას. ამ ყველაფრის მიღწევა ნიშნავს იმას, რომ ეს პოლიტიკური პროცესია, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს რაღაცა სხვა რაღაცა ჟანრია, ხო? ეს პოლიტიკური პროცესია, უბრალოდ ჩვენ არ ვართ კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, არც გვაქვს რაღაც ამბიცია, რომ ვიყოთ რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. ამიტომ პოლიტიკურ პროცესში, რა თქმა უნდა, თუ არის პოლიტიკოსების ჩართულობა საჭირო, მე ვფიქრობ, რომ ახლა არის მათი დრო, რომ რაღაც ეს მიღწეული, ნაწილობრივ მიღწეული დიდი გამარჯვება, რასაც აგერ უკვე რაღაც 3 დეკადაა თურმე ადამიანები იბრძვიან ამის მისაღწევად თანამედროვე საქართველოში, ეს მიღწეულია და ახლა მათ ჩემი აზრით მთელი ენერგია და რესურსი უნდა დაუთმონ იმას, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად მორგებული საზოგადოების.
უკვე აქვს
იმხელობა, ბძანეთ.
უკვე აქვს იმხელა პასუხისმგებლობა იმ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც ჩვენ ფაქტობრივად ჩავაბარეთ, ხო, მივართვით ლანგარზე დადებული პროპორციული სისტემა. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ბოლომდე, რომ 2020 წელს პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს ისე, როგორც უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
დაგველოდ ამ სმენელი დილომშვიდობის.
Алло.
გამარჯობა, დიდი მადლობა და ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, გენოცოლი. მე ახლა რო უსმენ თქვენ იმას, აი რატო აკეთებს ამას ქართული ოცნება, რატო ტეხავს ასეთ აჟიროტაჟს? მე არცერთი პარტიის წევრი არ ვარ, მაგრამ ჩემი აზრით 3%-იანი სხვას რო არ გადალახავს, ის პარტია კი არ იქნება მაშინ. ამიტომ დააწესონ 3%-იანი, 10 იქნება შუბის საზოგადოებასაც მოეწონება ახალგაზრდობა. რატო ჯიუტობენ ამ მოთხოვნას, რასაც აღენებს ეს ახალგაზრდობა? რისთვის ჯიუტობს? მე ვერ გავიგე. ოდა ესე იგი უნდათ კინკლავი 7 წელია კინკლავი. მორჩება ამისი კინკლავი 3%-იან ზღვას რო დააწესებენ და მოთხოვნას რო დააკმაყოფილებენ. ის კი არა, ისეთი ხალხი გადააყენა, რომ მაგათთან მიზღებში არ მოა, ვინცა ვიზესაც აგნებენ, გახარია თუ ვინცა. რა შექმნენ ამიტომ აჟიოტაჟი თელ საქართველო რო აღმოდი?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი გისმენთ.
ფაქტია, რომ ზუსტად 0%-იანი ბარიერი შემოთავაზებული იქნა იმის, რომ მომხდარიყო აჟიოტაჟი და ქაოსი. მათ შორის ჩვენში, ორგანიზატორებში, აქციის მიმდინარეობისას,
რადგან
აქციის მონაწილეებში, ხო, პირველ რიგში, რადგან რეალურად დღეს რა აწუხებს ბიძინა ივანიშვილს ყველაზე მეტად, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრით, ის აქციები, რომელიც პერმანენტულ რეჟიმში უკვე 12 დღე მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარლამენტის წინ. ეს ადამიანი ითვლის თავებს რეალურად. გაგიჟებულია იმით, რომ ჩვენ ახალგაზრდები, მოხუცები, მასწავლებლები, მედიკოსები, ყველა ადამიანი, მუსიკოსები დგავართ ერთად და ვიბრძვით ერთი საერთო იდეისთვის. აი ამაზე გიჯდება.
ნახეთ, ეს იყო სამწუხაროდ.
ხო, სამწუხაროდ მართლა ვერ ვიყიდით ფულით. აი ეგ არის ყველაზე ცუდი ალბათ მისთვის, რომ მილიარდებს ფლობს ადამიანი და არ შეუძლია თათუშას და ნოდოს აზრების ყიდვა. და
გულისხმობთ ამ 1000 ადამიანს, ვინც აქციაზე დადის ყოველდღე.
ხო და ანუ ეს ნულოვანი ბარიერი სამწუხაროდ არისო ერთადერთი შემოგდებული თემა, რომლითაც ბიზნეს ივანიშვილს სცადა ჩვენი აქციის გაშავება, ან ჩაშლა, ან რაღაცა მაგდაგვარი. მეორე მნიშვნელოვანი თემა იყო სრული ობიექტურობის, უნდა ვთქვათ, ნიკანორ მელიას საქმე, რაზეც ბიზნეს ივანიშვილი პირდაპირ ელოდა, რატომღაც მას ასეთი წარმოდგენა აქვს ამ პოლიტიკურ პარტიას, ეგეთი წარმოდგენა აქვს, რომ ჩვენ გვმართავს ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია და ეგონა, რომ ჩვენი აქცია პირდაპირ გახდებოდა ნიკანორ მელიას მხარდასაჭერი აქცია, თუმცა ესეც ვერ მიიღო ამ ადამიანმა, ჩვენ მოთხოვნები არ შევცვალეთ და ისევ დარჩა გაწვრივი.
ხო, ამ ბევრი გაოცა მან ალბათ, მაინც იყო გარკვეული მოლოდინი და იმ დღეს სწორედ ვაკვირდებოდი, ანუ ასე ვთქვათ, პირადად ვიყავი იმ დღეს და ფაქტად დასახელდა და ხაზგასმით ითქვა, რომ ცალკე აქცია იყო მისი მხარდამჭერი და ცალკე გრძელდებოდა ეს საპროტესტო აქცია. მსმენელი ყავს კიდევ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაშია საქმე, იცით?
რადიოს უნდა ჩაუწიოთ, თორემ ეკო გესმის.
ხო, დიდად ყმაყოფილი ვარ ესეთი პიროვნებები, რომ მოიწვიეთ. ახალგაზრდები კარგად ჯელობენ, მაგრამ არის ერთი ნო. რა არის ეს? რომელი ქვეყანა გესაზღვრება გვერდზე, რომელია მეზობელი. რუსეთი არის საერთო დაპყრობები ქვეყანა. რანამ ამას ის უნდა გავისთვალისწინოთ, რატო როგორმე უნდა ისე უნდა მოიხსნათ, რომ როგორმე მოაგვაროთ მაგათთან ურთიერთობა. ჯერ არისტოტელე ამბობს, მეტაური უნდა ვინ უნდა იყოს, უნდა იყოს ის პიროვნება, რომელიც ეკონომიკას აწევს ქვეყანას, მეორე არის რომელიც ხალხზე იზრუნებს და მესამე რაც თავარია მოწინააღმდეგესთან გამონახოს ისეთი ენა, რომ დაიბრუნოს მასთან უშუალოდ კავშირში იყოს. ახლა რას ვლაპარაკობთ?
თქვენ იცით ასეთი ენა?
დია, რას ვლაპარაკობთ?
გისმენთ, მოკლედ ცოტა.
დია, მიტინგები და ყველაფერი, მაგრამ რა მოგვიტანა? ამით სარგებლოს ჩვენი მეზობლები, მაგალითად აფხაზეთი დავხარგეთ, შევიდნენ სომხები, დასახლდნენ. ვინმე მოთხოვა მეზობელ ქვეყანას?
ეს ფაქტები ვიცით? დიახ, ვიცით, რომ თუ იცით გზაბძანეთ.
მარა ჩვენ არა რაზე ვლაპარაკოთ? ჩვენ რუსეთს ისეთი ენით უნდა ველაპარაკოთ, როგორც თვითონ ლაპარაკობს. რატო? საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენმა რესპუბლიკა დიდი წვლილი შეინახა ამ ქვეყნის შენებლობაში. რანაც რუსეთი არის საბჭოთა კავშირის მოწილე და მემკვიდრე, ჩვენ იმას უნდა მოვთხოვოთ ის ტერიტორიები, როდესაც ჩვენ მაგ იმ დროს ჰქონდა.
ხომა? საერთაშორისო სამართლის გეკუთვნით
უნდა მოვითხოვოთ.
მოთხოვნილია ბატონო ჩემო.
ამას უნდა ჩაება მთელი მსოფლიოს, გაერო და ყველა, იმიტომ რომ დღეს რო ლაპარაკობს პუტინი, რომ ჩვენ უდიდესი სახელმწიფოა, ეს ჩვენი წვლილიც მიგვიც, ამიტომ ახედა უნდა ველაპარაკო, უნდა მოვთხოვოთ იმას და სხვა უცხოეთის ქვეყნებია.
კარგი, დიდი მადლობა.
ბომბი რო შეხლა, ჩვენები წვლილია აქ ყველაფერი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრებისთვის.
უნდა მოვთხოვოთ.
გასაგები.
ყოველთვის ესე იყვიან.
კეთილი, გმადლობთ.
ერთ პატარა, რა ვიცი, ჩართოს გავაკეთებ. იგივე ენით ვესაუბრეთ, ორეთიც რუსეთ ქვესაუბრება, მგონი რომ ეს კარგი ენით ამდოთ არ ქვესაუბრება რუსეთი. არ ვიცი რას გულისხმობდა ბატონი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ცოტა შერბილებულად რომ ვესაუბრებით ამდენი წელია, ხედავთ რას ვიღებთ, არ გამოდის შერბილებული საუბარი, ვიღებთ საპარლამენტო მართლობაში პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩამჯდარ რუს ადამიანს, რომელიც პირდაპირ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგი, ანუ არაფერ კარგს არ ვიღებთ ამ რაღაცა დათმობითი თუ შეფარული რბილი პოლიტიკით რუსეთთან. ამას მინდოდა რომ უფრო ხაზი გამესვა.
ხო, ერთი მარტივი ჭეშმარიტება საერთაშორისო ურთიერთობებში: დემოკრატიული სახელმწიფოები ერთმანეთში არ ომობენ. რუსეთი არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო, რუსეთი არის ირაციონალური აქტორი და ირაციონალურ აქტორებთან არ შეიძლება თბილი ენით საუბარი. საქართველოს ბოლო 7 წლის განმავლობაში რუსეთს ესაუბრება თბილი ენით და შედეგად გვაქვს 82-ა, შედეგად გვაქვს ანწუხელიძე, შედეგად გვაქვს ტატუნაშვილი, შედეგად გვაქვს მცოცავი ოკუპაცია და ფაქტია, რომ
ანწუხელიძე ცოტა ადრე იყო, ანუ იმის წინაშე წლების
რაც თავარია, ისმის კითხვა ალბათ, რა როგორი ენით უნდა ესაუბროს საქართველოს პირველ რიგში. პირველი შეცდომა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება უშვებს, არის ის, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, რუსეთს ესაუბრება თბილი ენით, იგონებს ისეთ ფორმატებს, როგორც არის აბაშიძე კარასინის დამღუპველი ფორმატი, ყველანაირი საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის გარეშე, და ერთადერთი გზა, რომელიც ჩვენ გვრჩება, არის ის, რომ ვიზრუნოთ ჩვენი თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაზე, რომ რუსეთს აუწიოთ ჩვენი ქვეყნის დაპყრობისა და მორიგი სამხედრო ინტერვენციის განხორციელების ფასი. ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსის წევრი ქვეყნები, გავაძლიეროთ ანტისარაკეტო სისტემა და რუსეთს ვანახოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი თავის დაცვა. ამასთან ერთად მივიღოთ, გავაძლიეროთ ჩვენი თანამონაწილეობა სამშვიდობო მისიაში, რათა მსოფლიოს უსაფრთხოებაში შევიტანოთ ჩვენი წვლილი და ვიზრუნოთ ჩვენი ჯარისკაცების ამერიკული ტიპის გადამზადებაზე და ამერიკული ტიპის წვრთნებზე.
აი ასე ფიქრობს ჩვენი სტუმარი. როცა ლაპარაკე იმაზე თუ თქვათ როგორმე მოვაგვაროთ, ასე სხვაგვარად არ გამოვა როგორც ჩანს. და დავინახეთ უკვე ამის მოწმეები ვართ, მსმენელი კოსკი და თათუშას არმაცალე არც ერთ. მოგცემ საშუალებას არ მინდა დავასრულო კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დია გამარჯობა უკაცრავად.
გამარჯობა.
გაწუხებთ დია, შეიძლება აი შედარებით ძველი თაობის წარმომადგენელი ვარ და შეიძლება ხა ჩემდეს დარეკა ბატონმა და ჩვენ ასეთი შეხედულება გვაქვს რომ ალბათ აი მეც მგონია მიუხედავად იმისა რომ თქვენ სტუმრებზე მგონია რომ არანაკლებ მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მაინც ესე მგონია რომ წარსულში ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობაში შეიძლებოდა აი ურთიერთობის არა ფილიგრანული აკურატულობით გავლა დაბალანსება რამნაირად დასავლეთსა და რუსეთს შორის პოლიტიკის და აი ეს უნდა გაეკეთებინა ვინც იყო ამ ქვეყნის მმართველები. ნუ დავიწყოთ სულ პირველი ამ 30 წლის განმავლობაშია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არა, მე მგონია რომ რუსეთი მაინც რჩება. ალო, გესმით ჩემ?
კი, გისმენ, დასრულეთ.
ხო, რუსეთი გვინდა არ გვინდა მაინც რჩება ძალიან სერიოზულ ფაქტორად. იმასო დავანებო თავი, დიდი ქვეყნები ყოველთვის მოძებნიან ერთმანეთთან საერთო და ძალიან მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაინც ამერიკა და რუსეთი ერთად მოძებნის საერთოდ ჩვენ თანა პატარა ქვეყანა დაზარალდება. აი თუნდაც აი ბოლო ევროსაბჭოში პატარა ქვეყნების პროტესტი განხორციელდა.
ეს დიდ პრობლემას აჩვენებს, რაც ევროსაბჭოში მოხდა, რაც არსებობს.
დია, ხო და ანუ ამას ვამბობ, რომ აი ეს ფაქტორი არსებობს სამწუხაროდ ამ დიდი ქვეყნის ფაქტორი. მე მგონია, რომ აი ხა იცი ჩემი შეხედულება მოქვს, რომ აქ თუ ნატო შემოვა, საერთოდ კედელი აშენდება ჩვენსა და აფხაზეთ შორის. მე ყველაზე მეტად რისთვისაც რუსეთთან კიდე აი რაღაც შეიძლება შენგულობა, ჩემი, ნუ არ შეიძლება ძველი თაობის ვარ მე და ასე ეჩვენება.
ხო და უნდა წავიდეთ ჩვენ.
აფხაზეთის გულისთვის. მე აი მაგალითად გავილოს, აი გესმით ჩემი გვარი, გავილოს მე პირველ რიგში, იმიტომ არ ჩამოუშვებდი აქ რომ მან სიტყვა ახსენა რომ გესმით ჩემი,
აი. კი, დაასრულეთ. გისმენ.
მე პირველ რიგში გავილოს, იმისთვის არ ჩამოუშვებდი აქ რომ აი ასე უცხოდ რომ რუსთავი ორზე მიდიოდა რეკლამა, რომ უცხოდ გიყურებდა თვალებში და ამას შეგუეთო რომ აფხა აი მაგ
კომრებსაც მინდა მივცა საშუალება. 2-3 წუთი ხრჩება ბოდიში. გავიდე.
ერთი მინდოდა, ბეშა ქალბატონინო, მინდა მე კითხვა, ახალგაზრდები რა ფიქრობენ პოლიტიკაში მოსვლაზე? ძალიან მოხდა.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აუცილებლად მინდოდა მეც მეკითხა ამ ეტაპზე. ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდება თქვენი ჟესტიკულაცია ნოდარს რაც შეეხება. მინდოდა ეს კითხვაც ის რაც ევროსაბჭოზე ახსენეთ. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევის გამოვლინება, რაც მოხდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, რუსეთის დაბრუნებისთვის მხარდაჭერას გულისხმობ და ახალგაზრდა ელჩობა ახსენეთ ათუშასი და ეხლა მინდა მას მივცე სიტყვა. დიახ, არის გამოწვევა რუსეთი მთელი მსოფლიოსთვის, არ მხოლოდ საქართველოსთვის და არ უნდა გქონდეს ილუზია იმისი, რომ მარტო ჩვენთან არის საინფორმაციო ომი და აქ არის საფრთხეები და აქ მუშაობს რუსეთის აგენტურა იქნება თუ სხვადასხვა უწყება. გისმენთ, მსმენელსაც უპასუხეთ და თუ შეიძლება მეც. გისმენთ.
კი, არა, ნამდვილად რუსეთის ზოგადად საგარეო პოლიტიკაში შეგვიძლია ცხადი კანონზომიერება დავინახოთ როგორ მოქმედებს ქვეყნებში და მის გარშემო უფრო პატარა ქვეყნებში. მესმის რომ ტერიტორიულ გეოგრაფიულ ცვლილებებს ჩვენ ფიზიკურად შეუძლებელი რაც გეოგრაფიულად შევცვალოთ და ავირიდოთ ეს უდიდესი თავის ტკივილი რუსეთი როგორც მეზობელი ქვეყანა. მე ყოველთვის ამ პოზიციაზე ვიყავი და რაც როგადის და რაც უფრო ბევრს ფიქრობ ამ თემაზე მაინც ვრჩები აზრზე რომ ყველანაირი დათბობა ურთიერთობის ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, რუსეთის როგორც ას თავარ ბაზრად მოხსენიება, მასთან დიპლომატიური რაღაც ურთიერთობები, როგორც უკვენო დამაღნიშნა, არა დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან ვერ გამოდის, სანამ შენი ქვეყნის 20% და უკვე სამწუხაროდ მეტი არის ოკუპირებული, სანამ ყოველდღიურად ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ზუსტად ამ საზღვართან, ცხოვრობენ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ იციან რა სახელმწიფოში გაიღვიძებენ მეორე დღეს. ანუ ჩვენ ამ ვითარებაში მართლა მე სუმაგას ვამბობ, რაც ცხოვრობ, არ მიცხოვრია ტერიტორიულად რაღაც თლიან საქართველოში, ხო? ამ ვითარებაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება არანაირი რომ ვისაუბროთ რუსეთზე როგორც ეს პოტენციურ მოკავშირეზე. ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც ისაც თვალსაჩინოდ ხედავს რუსეთის ნეგატიურ გავლენას და როლს მსოფლიო პოლიტიკაში ზოგადად და არა რაღაცა ქართველების მოწოდება რაღაც გადით და რუსეთში ყველაზე მარტივად მისაღწევი ბაზარია, არამედ უფრო მეტი გზის გახსნა რაღაც ალტერნატიული დასავლური სამყაროსკენ, უფრო მეტი ინტეგრირება დასავლეთის, უფრო მეტი ევროპა და მაქსიმალურად რაღაცა ერთმზაობა, როგორც ერის შეთანხმება, რომ რაღაც საინფორმაციო ომი პროპაგანდას ვებრძოლოთ, საინფორმაციო ომი მოუგოთ რუსეთს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენში არ მოუკავთ რუსეთს, თუ ხელისუფლებაში გვეყოლება, ხელისუფალი გვეყოლება, ვინც ეგუება რუსეთს ოკუპაციას და ვინც აი ეს შერბილებული ტაქტიკებით ცდილობს იმუშაოს, რა თქმა უნდა, შერბილებულს არ გულისხმობ, რომ რაღაც ძალა უნდა გამოვიყენოთ რუსეთს წინააღმდეგ, მაგრამ ხო, პირველ რიგში მგონია, რომ ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ რუსეთისგან, ჩვენი საზოგადოება უნდა გავთავისუფლდეს რუსეთს განებისთვის შევძლოთ გაწევა
მეტი ნატო აქაურობას,
მეტი ევროპა.
ნატო აქაურობა.
ხო, დაიქ ფილიგრანულობაზე დაწყდა გული პოლიტიკის მსმენელს და ერთ ჩამოყვეხებ მეც, თუ შეიძლება ბოლოს, თუ რამე შეიძლება და მომხდარიყო საქართველოს დრო უნდა გამოეყენებინა და გაესწრო ამ ზეგავლენის სივრციდან, მაგრამ ეს ვერ მოახერხეთ, რაც მოახერხა ბალტიისპირეთმა, დიდ თემას შევუდექი ახლა, მაგრამ გადაცემა იწურება.
და აი აჟიოტაჟი სტუმარმა აჟიოტაჟი გვახსენა, როგორც ჩვენ აჟიოტაჟი შემომტარები ქვეყანაში, რომელშიც ხელისუფლება გავრილოს იწევს პატიჟებს და მე ამას არ ბევს ანტისაოკუპაციო